Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 22 глава на Евангелието от Лука. Сега продължаваме с следващата 23 глава. Когато представя Исус пред Пилат, разпятието и погребението на Исус, Евангелист Лука следва останалите синоптични евангелия. Но само Лука разказва за това, как Пилат изпраща Исус при Ирод. Мълчанието на Христос пред Ирод е учудващо. Исус е последният потомък на Яков. Ирод е последният потомък на Исав. Исус няма какво да каже на Ирод. Преди това той го наричаше лисица. Исус предсказва разрушението на Ерусалим и се моли за враговете си. След това предава духът си и бива погребан от Йосиф. Тогава цялото множество техни хора стана и го заведе при Пилат. И почнаха да го обвиняват, казвайки: «Намерихме този, че развръщава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва за себе си, че е Христос цар». Евангелие от Лука, 23 глава, 1 и 2 стихове. Пилат е бил римският управник над Палестина. Той обикновенно идва в Ерусалим по време на Пасхата, за да държи под око стичащите се на празника множества. Тъй като нарушаването на Моисеевия закон няма никаква тежест пред един римлянин, религиозните водачи обвиняват Исус в предателство, което е напълно абсурдно. А Пилат го попита, думайки: «Ти ли си юдейският цар?» А той в отговор му каза: «Ти право казваш». Лука, 23 глава, стих 3. Представете си само каква сцена. Някакъв дърводелец в селски дрехи стои пред Пилат. Еврейските религиозни управници са го арестували. Пилат му задава въпрос, който със сигурност е прозвучал абсурдно. «Ти ли си юдейският цар?» Исус му отговаря: «Ти право казваш». Това е съвсем категорично заявление, и Пилат иска да го пусне. И Пилат рече на главните свещеници и на народа: «Аз не намирам никаква вина в този човек». А те по-настойчиво казаха: «Той е вълнува людите, понеже получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е следвал даже до тук». Евангелие от Лука, 23 глава, 4 и 5 стихове. Пилат казва, че Исус не е извършил нищо, в което биха могли да го обвинят. Сега религиозните управници обвиняват Исус в повдигане на бунт. Твърдят, че той бунтува народа срещу конституционната власт. А Пилат, като чу това, попита дали е галилеянин човекът. И като узна, че е от Иродовата област, изпрати го до Ирода, който беше през тия дни в Ерусалим. Евангелие от Лука, 23 глава, 6 и 7 стихове. Пилат иска да се отърве, тъй като Галилея е под юрисдикцията на Ирод, който също е в Ерусалим, то Пилат изпраща Исус при него. Не вярва, че Ирод е случайно в града. А Ирод, като видя Исус, много се зарадва, защото желаеше отдавна да го види, понеже бе слушал за него и надяваше се да види някое знамение от него. Евангелие от Лука, 23 глава, стих 8. Преди време Исус бе казал на фарисеите да предадат на Ирод едно послание, което гласи: «Идете, кажете на тая лисица, ето, изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам». Евангелие от Лука, 13 глава, 32 стих. Любопитството на Ирод се разпалва и сега той иска да види Исус. И запитваше го с много думи, но той нищо не му отговори. Нашият Господ няма какво да каже на Ирод. Този човек е една стара лисица. Той е преминал границата и няма връщане назад. Той е на път към вечната погибел. Ирод е член на фамилията Ирод, известен с лошата си слава, и нашият Господ не прави никакви усилия да го спаси. А главните свещеници и книжниците стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод с войниците си, презирайки го, след като му се порога, облече го в великолепна дреха и го прати обратно на Пилата. В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Евангелие от Лука, 23 глава, 10 и 12 стихове. Можете ли да си представите как религиозните водачи подскачат от яд и правят всичко възможно да обвинят Исус? Ирод вижда, че няма да стигне до никъде с Исус и затова решава да му се подиграе заедно с войниците си. Великолепната дреха, с която го обличат, без съмнение е една от овихтелите дрехи на Ирод, с която целят да се присмеят на твърдението му, че той е цар. И тъй като няма какво повече да направи, Ирод изпраща Исус обратно при Пилат. И тук започва началото на едно побратимяване. Преди да възникне проблема с Исус, Ирод и Пилат са били врагове. Но сега се сприятеляват, понеже и двамата са против Исус. Тогава Пилат свика главните свещеници, началници и народа и рече им: «Доведохте ми тоя човек като един, който развръщава людите. Но ето, аз го разпитах пред вас и не намерих в тоя човек никаква вина относно това, в което го обвинявате. Нито пък Ирод намерил, защото го е изпратил обратно до нас. И ето, той не е сторил нищо, което заслужава смъртно наказание». Евангелие от Лука, 23 глава, 13 до 15 стихове. Пилат смята, че няма в какво да го обвинят. Ирод не предприема нищо, освен да му се подиграе, да го облече във великолепна дреха и да го прати обратно при Пилат. Обвиненията не заслужават да бъдат разглеждани. И тъй, каза той, като го накажа, ще го пусна. 23 глава, 16 стих. Я чакай малко. Не може така. Ако Исус е виновен в нещо, трябва да бъде наказан. Ако е невинен, трябва да бъде освободен. Да го накажат и после да го пуснат е някакъв компромис. А той се задължаваше да им пуща на всеки празник по един затворник. Но те всички едногласно закрещяха, казвайки: «Махни този и пусни ни Варава», който за някаква размирица станал в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. И Пилат пак им извика, казвайки, като желаеше да пусне Исуса. И те къщаха, казвайки: «Разпни го, разпни го!» А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт, и тъй, като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат, и техните гласове наделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когато искаха, който за размирици и убийство бе хвърлен в тъмница, а Исуса предаде на волята им. И когато го поведаха, хванаха някого си Симона, киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи под Исуса. Евангелие от Лука, 23 глава, от 17 до 26 стихове. Пилат се опитва да избегне вземането на решение относно Исус, но не може. Ако разгледаме по-внимателно ролята на Пилат в процеса, ще забележим, че всъщност той е подсъдимият, а Исус е съдията. Не Исус се опитва да избяга, а Пилат. Пилат търси лесен начин да се освободи от тези хитри религиозни политици. Опитва да се измъкне, като им дава възможност да изберат между Варава и Исус. За него е очевидно какво решение ще вземат. Досеща се, че искат да убият Исус, понеже му завиждат. Пилат не е съгласен с низостта, на която са способни религиозните водачи, когато грешат. Матей ни казва, че главните свещеници и старейшините са убедили множествата да искат Варава. Пилат остава изумен, когато тълпата закрещява да им пусне Варава. Представете ли си един съдия да иска мнението на тълпата за някой обвиняем? Той решава, че Исус е невинен и въпреки това го предава на разпятие. Това е завидна римска справедливост. Накрая Пилат трябва да вземе решение, точно както всеки човек днес трябва да вземе решение относно Исус Христос. Приятели, какво е вашето решение по отношение на него? И след него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за него. А Исус се обърна към тях и рече: «Дъщери Ерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си, защото ето идат дни, когато ще рекат, блаженни неплодните и отробите, които не се раждали, и съсците, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините: «Паднете върху нас и на хълмовете, покрийте ни». Евангелие от Лука, 23 глава, 27 до 30 стихове. На път за кръста Исус разговаря с някои жени, които го оплакват. Казва им, че идва ден, когато ще е по-добре да не се ражда деца. Това е времето на голямата скръб. Нашият Господ има какво да каже за застрашителния приръст на населението. След това Исус казва на жените да не плачат за Него. Той не желае състраданието ни, а вярата ни. Не е бил длъжен да умре и не умира, за да спечели състраданието ни. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единия отдясно му, а другия отляво. 23 глава, 33 стих. Злодейците са разпънати заедно с Него. И каза им Исус: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребие за тях. И людите стояха да гледаха. Още и началниците го ругаеха, казвайки: «Други е избавил, нека избави себе си, ако този е Божият Христос, Неговият избранник». Евангелие от Лука, 23 глава, 34-35 стихове. Господ моли своя Отец да прости на тълпата за това, че го разпъват. Ако не бе го направил, тези хора щяха да са виновни за извършването на непростимия грях, като убиват Божия Син. Ако Исус бе слязал от кръста, то нямаше да е Христос. Нямаше да се изпълни цялата 53 глава от книгата на пророк Исаия, в която се говори за Неговата смърт. Понеже Исус Христос остана на кръста, ние можем да бъдем изцелени от греха, най-ужасната язва на човечеството. Тоже и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха: «Ако си юдейския цар, избави себе си». А над него имаше и надпис: «Тоя е юдейският цар». Евангелие от Лука, глава 23, 36 до 38 стихове. Като разпъват Исус, поставят над главата му надпис на гръцки, латински и еврейски. Гръцкият е езика на образованието, литературата и науката. Латинският е езика на закона и реда, на военните и на правителството. Еврейският е езика на религията. Когато Христос се върне да установи царството си, той ще бъде политическият, образователният и духовният владетел на тази вселена. Колко точен е бил този надпис! Но, за да получим представа за пълното съдържание на надписа, ще трябва да сверим четирите евангелия. И един от обесените злодейци го хулише, казвайки: «Нали си ти Христос? Избави себе си и нас!» А другият в отговор го смъмри, като каза: «Ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо». Евангелие от Лука, 23 глава, 39 до 41 стихове. Евангелистите Матей и Марко ни казват, че отначало и двамата разбойници хулят Господа Исуса. Но по време на 6 часа, прекарани на кръста, и особено през последните 3 часа, единият от тях забелязва, че става нещо необичайно. Той разбира, че този, който умира на кръста до тях, не умира заради себе си, а заради друг. Макар да е осъзнавал, че всъщност варава би трябвало да виси на този кръст, той изглежда разбира и факта, че Исус умира за него. Този разбойник вижда, че има някаква връзка между Бога и човека на кръста, и че човекът на кръста е Бог. И затова се обръща към него с вяра. И каза: «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си». А Исус му рече: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Евангелие от Лука, 23 глава, 42-43 стихове. още на същия ден този разбойник, който според римските закони не заслужава да живее на земята, отива при Господа. Той бил лош човек, но поради вярата си в Божия син се спасява. Този човек вярва, че Господ Исус ще дойде в царството си и че това ще стане след смъртта му. Това означава, че докато е висял на кръста, разбойникът е разсъждавал над духовното. Нашият Господ заявява, че разбойникът ще бъде с него в рая още на същия ден. Двамата крадци са били арестувани, съдени и обвинени за едно и също престъпление, а сега умират заради същото престъпление. Тогава каква е разликата между тях? Разлика няма, и двамата са били крадци. Разликата е в това, че единият вярва в Христос, а другият не. Един пастир попитал либерален проповедник: какво би казал на разпънатия на кръста разбойник? Къде ще го насочиш да търси помощ? Нема ще му кажеш да използва ръцете си, за да върши добри дела, за да се спаси? Той погледнал доста изненадан пастирът. Хайде де, нали точно това насърчавате хората си да правят? Да, казал либералният проповедник, но те могат да го направят, е бил отговорът му. Но какво ще кажеш на този нещастен разбойник? Какво би могъл да направи той? Неговите ръце и нозе са приковани на кръста до смъртта му. И между другото, към каква църква би му препоръчал да се присъедини? През каква церемония ще трябва да премине? Нашият Господ казва на този разбойник: днес ще бъдеш с мене в рая. Той отива в Божият рай заради вярата си в Христос. А беше вече около шестия час и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. Като потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата. Лука, 23 глава, 44 и 45 стихове. Животът на Христос е представен чрез завесата, която всъщност отделя хората от Бога в Стария Завет. Когато Христос умира на кръста, завесата се раздира на две, за да се отвори пътят към Отца. И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече, издъхна. Евангелие от Лука, 23 глава, 46 стих. Не забравяйте, че тук говори лекарят Лука от медицинска гледна точка. Той е бил в присъствието на много умиращи хора. Той знае как умират те и как е умрял нашият Господ. Смъртта на Господа е била различна. Много хора умират в предсмъртен хрип, когато едва си поемат последна глътка въздух. Това винаги е съпровождано с усилие и голямо напрежение. Двамата разбойници на кръста без съмнение са умрели по този начин, но не и Господ Исус. Той умира доброволно, като предава духът си. Обърнахте ли внимание на думите му? Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И то със силен глас. А това не говори за човек, чийто живот си отива. Йоан добавя, че последната дума на Господа е дума на победа. Свърши се! Истотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: наистина, този човек бе праведен. 23 глава, 47 стих. Вярвам, че стотникът се е спасил. Той е отговарял за разпъването на Христос. В подножието на кръста той отправя поглед нагоре и забелязва нещо необикновено. Затова прославя Бога. Този човек вижда, че Христос е праведен човек. Останалите автори на Евангелие добавят, че стотникът е разпознал в Исус Божият син. Разбирам, че тази изповед на вяра не е достатъчна, за да може стотника да се присъедини към една средностатистическа библейска църква. Но нека не забравяме къде стои той. В подножието на кръста. Той не знае нищо за смъртта и възкресението на Исус Христос. Никога не е чел теологическа литература. Този човек е бил в тъмнина, но едва ли би могъл да каже нещо, което да засвидетелства вярата му по-силно, отколкото в случая. А всичките множества надошли на това зрелище, като виждаха какво стана, връщаха се, биещи се в гърди. А всичките негови познайници и жените, които бяха дошли подер него от Галилея, стояха надалеч и гледаха това. Евангелие от Лука, 23 глава, 48 и 49 стихове. Смъртта на Христос е обгърната в заплашителна и тягостна атмосфера. Нито един от евангелистите не описва смъртта му в подробности. Сякаш Святия Дух е загръща в някаква пелена и казва, че разпятието е твърде ужасно, за да го видим. Няма да откриете нищо, което да задоволи любопитството ви. Човечеството е изолирано от онова, което става на кръста. Така, както трябваше да стоим в околностите на Гециманската градина, така и сега заставаме в околностите на кръста. Можем само да погледнем нагоре и да се доверим на онзи, който умира на него заради нас. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 23, в която Исус бе изправен пред Пилат и пред Ирод и Варава е освободен. Проследихме мрачните събития на Голгота. Там на кръста се спаси единият от разбойниците. В следващото предаване ще продължим с останалата част от тази глава. С вас бе Благовест Николов. Бог да ви благослови!